شيخنا أبو أيمن الشيرازي حفظه الله تعالى، نسأل الله أن يجعله علما نافعا،
آمين،
حرصا في الدعوة. الله شيخ استفدنا منك كثيرا، بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
Jambo ambalo linalofuata hapa ni jambo la maswali. Lakini hapa naona kuna maswali mawili. Sasa sijajua kama kuna mengine au la. Kuna maswali mengine? Naam. Asema muulizaji. Allah kubariki kwa Sheikh. Ni zipi nasaha zako kutu sisi tulabu al-ilm katika jamia hii kunako seminar itakayoendeshwa katika mkoa wa Tanga Pongwe ambayo itakayofanyika tarehe 27 mwezi wa 2 mpaka tarehe 8 mwezi wa 3. Barakallahu fiki.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Seminar hii ambayo ni muendelezo wa semina nyingine zilizopita ni semina na ni fursa adhima kutu sisi vijana wa Kiislamu kuhudhuria, na walinituma mimi vijana wasimamizi wa hiyo semina wanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kama walivyokuwa wakinituma miaka iliyopita kwenda kwa Sheikh Abu al-Fadl Qasim hafidhahullah ta'ala wa baraka fihi wa fi ilmi, kwamba atukubalie tena kwa mara nyingine. Mwaka uliopita ilishindikana kwa sababu ya maradhi ya corona. Kwa hiyo alhamdulillah sisi tulikwenda na Sheikh amekubali, na hata angelikuwa na ratiba nyingine basi angezighairisha kwa sababu ya umuhimu wa wanafunzi Waislamu wa vyuoni kuelimika. Wallahi alazim sisi tufahamu kwamba wanafunzi waliopo juu kimasomo, hata kwenye masala ya elimu ya dini unapowafikishia mambo, wao wanakuwa ni wepesi kabisa kuelewa haki kuliko wazee. Yaani wazee hatuwatwezi, lakini si kwa sababu hawa wanafunzi tayari vifua vyao na vichwa vyao vimeshafunguka. Kwa hiyo akikaa akikusikiliza anasema wenyewe na lugha yao sema maneno yake yana saundi. Yaani wanakubali kwa sababu ya maarifa Allah aliyowafungulia katika. Kwa hiyo kuwapata wanafunzi wa vyuo vikuu kwetu sisi ni keki. Jambo hilo hataki tulikose, na wanakuwa na msaada mkubwa katika kueneza dawa. Na ndio maana sisi kila mwaka tunakwenda Dodoma UDOM kwa wanafunzi. Tunakwenda Bugando kwa wanafunzi kila mwaka mwezi wa 12. Lengo nini? Kwamba tukiwapata mwaka huu mkupuo huu wakitoka unakuja kumpata daktari sunni, mwana sunna mzuri, salafi mzuri, muaminifu kwenye kazi yake, anatekeleza Uislamu wake. Wallahi alazim. Huu msikiti wetu Nasr min Allah una walimu wanasomesha pale madarasa, madarasa za watoto, madarasa ya kina mama. Wanaoendesha ni baadhi ya madaktari walio kazini sasa hivi. Yaani akapata mshahara wake mtu anagawa fungu. Fungu hili la kwenda kwa Allah. Wanawalipa wale walimu pale, mambo yanakwenda. Wako watu wengine, lakini kuna madaktari wapungui wanne wako hapa Dar es Salaam. Ni machumo ya da'wa kama hizi. Walikuwa wakisoma misikitini darsa Jumamosi na Jumapili, wakakubali dini, madhari sawa, mionekano yao ya kidini, na wako kazini. Sisi tunataka watu hawa, madaktari hawa. Tunataka mainjinia kama hawa. Kila kituo kimejengwa na engineer kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nasr min Allah. na baadhi ya wakati yeye pia anakwenda mashariki na magharibi kutafuta wadhamini, mara kumepelea mifuko miwili ya sementi kadha, singelipeni haja kula kwa marataka malipo bali na yeye pia anahangaika kutafuta watu, kwamba bwana kuna mlango pale umepelea mlango mmoja, mara mlango umekuja, tutaka wa injinia wa wahandisi kama hawa. Anafahamu kwamba mimi ni Muislamu na natakiwa nitoe mchango wangu kwenye hii dini. Kwenye hii dini kila mmoja ataulizwa, yani wewe umechangia nini juu ya hii dini, kila mmoja ataulizwa kwa nafasi yake. Kwa hiyo nawashauri mimi na wanasihi, semina hii si ya kukosa, kwa kuwa mashehe wanasimamisha shughuli zao. Kuwapata mashehe wakaja kambi Dar es Salaam mathalan hapa kwa ajili yao ni kitu kigumu, lakini kwa kuwa wako pale, sisi tuwaendee pale, waache ratiba zao kwa ajili yetu, wamekubali. Na wengine hutoka mpaka Kenya wakakaa pale hizi siku 10 hazipungui, mtu kaacha familia yake, wake zake, watoto wake, darasa zake, amekuja kwa ajili yenu nyinyi wanafunzi. Kwa ni kheri kubwa hii. Ilikuwa tu tunaangalia namna kwamba mabinti wanakosa hizi fursa pia. Kwa tunaona kwamba kuna mapungufu, mbona mabinti basi wasipate basi tuwafanyie hapa Dar es Salaam semina yao? Kwa nini tu watoto wa kiume peke yake? Ala ainu basira wal yadu qasira. Jicho laona lakini mkono mfupi. Kwa muhimu mimi nawashajiisha ndugu zangu ni katika imani, tulab alilm, toe siku zenu hizi kwa ajili ya Allah kwenda kujifunza dini, khairi kubwa itapatikana. Wako watu walikuwa hawajui kusoma Qur'an kipindi kile semina ya mwanzo, wakafundishwa kaida nurania, wanajua sasa hivi kusoma Qur'an. Kadhalika mtasoma fiqhi, mtasoma kadha, khairi hii msikose. Kuambiwa kwamba kuna shilingi 30,000 ya kuchangia, 30,000 kitu gani kwa siku hizi 10? Nini 30,000 kwa siku hizi 10? Haiza akachangia mtu hata kama haendi kufanikisha hilo jambo kwa umuhimu wake. Naam.
Nasema muulizaji, yapi afanye yule ambaye anaikosa ladha tul ilm?
Aliye anaikosa ladha ya ilmu aangue kilio aliye. Sababu ilmu ina ladha. Sasa wewe huipati ladha ya ilmu, manake huna shauku ya kusoma, huna shauku ya kadha, umekosa khairi zote. Khairi zote zipo katika ilmu ya dini. Wallahi alazim, khairi zote zipo kwa ilmu ya dini. Hutaweza kufunga somo yako ikawa imekubaliwa kama huna ilmu na somo. Watu wengi wanafunga lakini wanakana njaa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin la ya'khudh min siyamihi illa al-ju'a wa al-'atash. Huenda akapatikana mfungaji hana analolipata kwenye saumu yake ila al-ju'a wa al-'atash, akapata tu njaa na akapatwa na kiu. Na huenda akapatikana msimamaji aliyesimama kwenye qiyamul layl asipate chochote ila nasab, ila akapata machovu na mavune. Kwa hiyo ilmu ni khairi. Anayekosa ladha ya ilmu ajibidishe na amuombe Allah. Amuombe Allah. Kuna vitu huitwa thabat. Hata wewe unayokuja ukasoma, waweza ukakosa thabat kwenye kukaa. Subra na jihad, kule kukaa kutafuta ilmu, kusikiliza ilmu ni jihad. Waisubirisha nafsi yako kwenye hiyo jihad. Bila ya kuzisubirisha nafsi kwenye mambo ya kheri, nafsi zimeumbwa kutokuyapenda mambo ya kheri. Nafsi zimeumbwa kupenda mambo ya anasa na mengineyo. Kwa hiyo kubaki kwenye sala ni sabri, hiyo subra. Kubaki kwenye darasa hiyo ni subra na ni jihad. Kwa hiyo hebu fanya hiyo jihad, pambana na nafsi yako amara bisu, uikite katika masala haya ya khairi, kwenye majalisi za ilmu, majalisi za dhikri, majalisi ambazo hukaliwa na malaika wa Allah na kuwazunguka waja wa Allah kwenye majalisi hizi. Majalisi ambazo yule atakayekaa na wenye kutafuta ilmu hapatwi na shakawa kama ilivyokuja katika hadithi, bali wataambiwa ondokeni mkiwa mmesamehewa kwenye vikao vya ilmu. Allah kwenye hadithi imekuja, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha wattana Muislamu anapoisudirisha nafsi yake msikitini kwa ajili ya kuswali na ilmu, Allah anamfurahia Muislamu huyo kama vile watu wenye ndugu yao aliyepotea kitambo kirefu kisha wakamuona anarudi, furaha yao ilivyokuwa. Kwa majalisi hizi za kuzungukwa na malaika ndio majalisi nzuri, hafatumul malaika, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Abu Huraira kwenye Sahih Muslim. Hawa tukaa watu katika nyumba, miongoni mwa nyumba za Allah, wanazisoma aya za Allah, wayatadarasunahu fima bainahum, wakawa wanadarasishana wao kwa wao, illa nazalat alayhim as-sakina, wanateremshiwa sakina, utulivu kwenye mioyo yao, inshirahu sadr, wa hafathum almalaika, watazungukwa na malaika wa Allah, wa ghashiyatuhum arrahma, watagubikwa na rahma za Allah, ikawa dha rahma hivi, wa dhakarahum Allah fi man indahu, Allah atawataja mbele za malaika wake kwa majina yao, fulani yule pale, fulani yupo, fulani yupo. Kuna khairi kama kutajwa kwa uzuri na Rabbul Alamin mbele ya malaika wake? Kuna khairi ikashinda hii? Leo kuna mtu atajwa tu na mheshimiwa mwenyekiti au atajwa na mheshimiwa mbunge asikia raha kabisa. Kwa nini? Katajwa jina lake kwenye mkutano wa hadhara na mheshimiwa mbunge, ama amesifiwa na mheshimiwa mbunge. Nani mbunge? Amekusifu akujua kwenye moyo wako wewe? Wewe wasifiwa na Allah, watajwa na Allah. Haya ndio mambo ya kukimbilia. Haya ndio mambo ya kukimbilia, ndugu zangu katika imani. Naam.
Nasema mwanzaji, je, kuna njia ngapi za kupata elimu? Na ni ipi hadithi dhaifu?
Njia za kupata elimu ni nyingi, lakini asli talaqqi al-ilm min afwahi ar-rijal. Kuichukua ilmu kutoka katika vinywa vya mashehe. Sheikh anasema uko pale, hujaelewa, wamuuliza, atamka herufi, waona katamkaje ile herufi. Hii ndio asili, na ndivyo walivyokuwa masahaba wakichukua kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wanakaa mizunguko ya kielimu kama hii, mpaka siku moja wakaingia watu watatu. Mmoja akaona kijupenyu sehemu akajichomeka ili akae asikilize darsa. Mwingine aliona haya kukaa pale akajiweka nyuma. Mwingine akasimama mara huyo akatoka zake. Mtume anaendelea na darsa lake. Baada ya kumaliza darsa akawaambia, nisikupeni habari juu ya kadhia ya wale watu watatu. Yule mmoja yule aliona upenyu akaingia, ni sawa na mtu aliyejileta kwa Allah, Allah akamkurubisha. Yule mwingine aliona haya akakaa nyuma, Allah akamwona haya akamwacha kama alivyo. Mwingine akatoa mgongo akaondoka akapuuza, Allah akampuuzia mbali. Hii hadith wanasema katika maana zake kwamba targhib, mtume anaturaghibisha vikao vya ilmu, tuvisogelee, tuviendee. Na ndiyo asli ya kwamba tuachukua ilmu kutoka kwa sheikh, tumuona, tumsikia. Na pia kuna kuchukua ilmu kwa kusoma, na hili sila kila mtu, hili sila kila mtu, hili lahitaji mtu ambaye tayari ana misingi thabiti ya ilmu, kwamba kachukua kitabu hiki akasoma, tayari ana misingi. Akisoma akiona batili, anaepuka, hii ni batili, huyu kakosea, huyu kadha. Lakini wasema kwamba mimi nitanunua kitabu nitasoma, wanasema atakayesoma kwenye kitabu peke yake atatoka peke yake, atakayeshika kitabu akasoma peke yake atatoka peke yake. Wakasema wengine atakayesoma vitabu peke yake bila mwalimu, mwalimu wake atakuwa ni shetani kwenye kile kitabu, ndiye atakayemsomesha. Yako mambo mengi si tunayoona kwenye vitabu mpaka tupate ufafanuzi wa wanawazuoni. Unakumbana na hadithi mfano, atakayeshika dhakari yake akatawadhe, hadithi unaipata kwenye vitabu. Wakumbana na hadithi nyingine, sahaba anamuuliza mtume juu ya aliyeshika dhakari yake, lechengua udhu hili, akamwambia kiungo hicho ni sawa na viungo vyako vingine, kama vile umeshika kichwa au umeshika mkono, kwa ukishika dhakari sasa umeshika hivyo, huna mwalimu. Hii hadithi hii sahihi? Hadithi hii pia ni sahihi. Uenda wapi? Utasema kwamba mbona sagongana hizi hadithi? maneno yanatoka kwa Allah, maneno ya Mtume Muhammad hayagongani sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, ingelikuwa hii dini yatoka kwa asiye kuwa Allah, basi ningepata ndani yake tofauti nyingi. Lakini hakuna tofauti, tofauti ni akili yako wewe, hujaelewa. Sana na kukuelewesha ni mwana wa zuoni, hayupo. Kwa hiyo asli kuchukua ilmu kutoka min afwahi alulama, kutoka kwenye vinywa vya wana wazuoni mashaikh, na kuna kutafuta kuchukua ilmu kwa kusikia bila kuona. Mara ngapi tuwasikiliza khutba za mashaikhe, tuwasikiliza darasa zao, ni njia pia katika njia ya kutafuta ilmu. Kun aliman au mutaalliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik, kuwa mwenye kujua au mwenye kujifunza au mwenye kusikiliza, wala usiwe mtu wa fungu la nne, si alim wala hujifundishi wala usikilize ilmu, utaangamia. Naam.
Auliza muulizaji, kama mtoto wa Kiislamu atakuwa kazaliwa nje ya ndoa lakini akawa na mwongozo wa dini ya Kiislamu, je, kama atamuombea dua mzee wake au wazazi wake, Allah ataikubali?
Allah atamkubalia huyu mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa atakapomuombea mama yake, atakapomuombea mama yake, yani dua ya mtoto kwa mzazi wake. Huyu mzazi wake ni huyu wa kike peke yake, huyu wa kiume si mzazi wake, kwa kuwa hakuwa kisharia. Ila akimwombea kama tunavyoombea waumini wengine, sawa, kama vile tunavyokwenda kwenye makaburi, kuna watu waliokufa pale, Allahumma ighfir lahum warhamhum waafihim wa'fu anhum, mfano Allah wasamehe waliotangulia na waliobaki, antum salafuna wa nahnu bil athar, antum mutaqaddimuna wa inna insha Allah bikum lalaiqun, nas'alu Allah lana wa lakum al afiya, tumomba Allah atuafu sisi na awaafu nyinyi, sawa. Lakini asiombe kwa maana kwamba namwombea mzazi wangu wa kiume, so baba yako huyo kisharia, mzazi wako ni ule wa kike na ndiye mzazi utakayemrithi wa kike. Naam.
Asema muulizaji, kwa wanaosema Allah na mtume ndio wajuzi, atakusudia katika zama hizi,
je, yafaa? Yafaa kwa sharti, yafaa kusema Allahu wa rasuluhu a'lam. Itafaa wakati gani? Itafaa unapokuwa unalizungumzia jambo katika mambo ya sharia ambalo wewe hulijui. Bila shaka hilo jambo la sharia mtume alilijua, ndio maana akaja nalo katika sharia. Allah na mtume wake ni wajuzi zaidi wa kulijua hilo. Lakini mfano mtu anakuuliza, kesho atakuja yule bwana, sasa si tutapata kule au tupate ile jambo letu kule? Allah rasulu aalam. Hili unasema Allahu aalam, mtume hili halijui, jambo la ghaibu kwake yeye. Lakini kwenye mambo ya dini na sharia aliyokuja nayo, ukisema Allahu wa rasuluhu aalam, umeuliza swali ya jambo la kisharia, nini hukumu ya kadha wa kadha, Uislamu unasemaje? Allahu wa rasuluhu aalam, yafaa. Lakini kwenye jambo unazungumzia mustakbal, unasema Allahu aalam. Au kwenye jambo la kilimwengu, Allahu aalam. Kwenye jambo la kisharia wamesema baadhi ya ahli ilmi, nafaa. Na ukishilia kusema Allahu aalam ni vizuri zaidi. Naam.
Sema muulizaji, wapi tunaichukua elimu, na kuna utofauti gani baina ya elimu ya watu wa sunna na elimu ya watu wa bid'a, kwa maana wote watumia vitabu?
Naam, wapi tuchukue elimu ya dini? Swali la msingi kabisa. Sisi ahlu sunnati wal jamaa, tukijiita mashafi'i sisi ni ahlu sunna, tukijiita mahalafi sisi ni ahlu sunna, tukijiita sisi ni malikia sisi ni ahlu sunna, tukijiita sisi hanabila sisi ni ahlu sunna, wote hawa ni ahlu sunnati wal jamaa. Sisi ahlu sunnati wal jamaa tumewekewa miko katika hali ya utafutaji ilmu, ziko sehemu twaruhusiwa, ziko sehemu haturuhusiwi. Sehemu tunazoruhusiwa kuchukua ilmu ni kutoka kwa ulama as-sunnati wa tawhid, walinganizi wa sunna wanaolingania tawhid, wanaotahadharisha bid'a, wanaotahadharisha kutokamana na ushirikina kwa sampuli zake. Na wa kwanza aliyetahadharisha ni mtume sallallahu alayhi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan yujadilu bil Qur'an. Mkubwa zaidi ninayemhofia kwa umma wangu ni mtu mnafik, mjuzi wa kuutumia ulimi wake, alafu anajadili kupitia Qur'an. Huyo namuogopa sana kwa umma wangu. Mtume anatahadharisha na huyu mtu munafik alimul lisan, mjuzi wa kuutumia ulimi, ana fasaha, fasaha yake mtihani kapewa, anautumia ufasaha wake kwenye batili. Huyo namuogopa sana huyo. Ahwaf. Na akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja Imam Bukhari kama sijakosea na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Amri, inna Allah la yakbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri ar-rijali walakin yakbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah tabarak wa ta'ala haiondoi ilmu yake kwa kuivua kutoka katika vifua vya wanawazuoni, sivyo hivyo Allah anavyoondoa ilmu yake. Ameamka Sheikh, hana kitu. Sheikh asemaye kul wallahu, ha nini kul wallahu, akafikiria haiji imefutika kwenye kifua. Hivi sivyo anavyoondoa ilmu Allah, lakini Allah anaiondoa ilmu kwa kuwaondoa wanawazuoni wa kweli, wanawazuoni warithi wa mitume wa kweli. Katika mji fulani wameondoka, kijiji fulani wameondoka, hata idha lam yubqi alima, mpaka ifike wakati habakishi sehemu hata alimu mmoja katika wanawazuoni wa kweli. Sio kwamba hawatakuwepo wanawazuoni wengine, ha, wale wa kweli. Ndipo Mtume akasema ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawatafuta watu wajinga wawafanye kuwa ndio wanawazuoni wao. Sumeelewa vizuri hapa. Kuna sehemu unaenda unaambiwa huyu ni shekhi wa kata. Ah, ana maajabu. Mke wangu mimi wa kwanza, tutakuwa na wake wawili, anatarajia pia inshallah nitamalizia wanne, ndo hamu yangu sababu si ndo starehe zetu, hatuna mambo mengine, tulipatuli nguruwe, hatucheze disco wala tuende mabichi. Kwa hiyo nimeozeshwa na shekhe wa kata, shekhe wa kata, nimekaa naozeshwa, anasoma ule mukaddima, anamsikiliza man istata minkum albata falyatazawaj. Ah, bata litabasamu. Basi ule mtu wangu wa pembeni akaniambia usicheke, jizuie, yani jitahid. Basi Allah akanijalia akanipata nguvu nikajizuia. Huyu ni shekhe wa kata, anasema bata, manisataa minkumul bata. Na wako wengine, kuna vituko vingi tunavisikia kwenye kusoma Qur'an. Imamu mmoja anamsikia katika moja ya misikiti Tanga kule, katika imamu wa misikiti fulani hivi, anaswalisha akafikia aya ulaika humul kafaratul fajara, aya mwisho sura gani? Sura gani? Lam yakun. Nasa lam yakun. Namsikia ule imamu anaswalisha ulaika humul kafaratul fajara, Allahu akbar. Simnaelewa jamani, kwa masikio yangu mawili haya. Sheikh mmoja katika mashehe wa kata fulani marehemu alikuwa akisoma subbihisma, subbihisma rabbikal a'lasi. Sheikh wa kata na wengine na wengine na wengine na wengine. Mfano tu nimetoa katika ile ambayo kama mimi nimesikia au nimehadithiwa na mtu thika. Hii miwili ya mwanzo ni mimi mwenyewe, huwa mwisho nimehadithiwa na mtu thika. Sasa watakuwepo hao, watafanywa kuwa ndio mashehe, ndio wanawazuoni, wataulizwa mambo mbalimbali ya kidini. Faaftau bighairi ilm, watatoa fatwa bila ya ilmu, watatoa fatwa bila ya ilmu. Atatoa fatwa kwa maono yake yeye, kwa hisia zake yeye zimempelekea aseme hivyo. Kuna msikiti hapa Dar es Salaam, unajitangazo kubwa limeandikwa, haturuhusu wahabi kuswali katika msikiti huu. Haturuhusu wahabi kuswali katika msikiti huu. Kijijini kwetu msikiti wa wazee umevunjwa kwa lengo la kujengwa msikiti mwingine mzuri wa ghorofa. Kwa hiyo imebaki misikiti mingine. Kuna msikiti wa watu wa sunna, kuna msikiti wa kadiria, na kuna msikiti wa watu wa kawaida. Basi kuna wazee wao na huo msikiti wa watu wa sunna ni mtaa mmoja tu. Aradhiwa mzee atembee dakika 10 aende msikiti wa kadiria, sababu msikiti wao umevunjwa karibu. Kwa nini? Wameambiwa kwamba haifai kuswali nyuma ya hawa. Mimi nafahamu mpaka mtu waambiwe kwamba haifai kuswali nyuma ya huyu, kuna kitu gani kinazingatiwa Kiislamu? Yaani ukiambiwa haifai au haisui swala nyuma ya huyu, elewa kwamba huyo mtu ana bid'a mukafira, bid'a zinazomkufurisha, zamtia kwenye ukafiri. Sasa hawa kipi cha mno kwao mpaka urukwe msikiti wao watu waende huko? Ni fatwa hiyo wamepewa na shekhe wao, katoa fatwa bila ilmu. Kusema haisui swala nyuma ya hawa ni kuwakufurisha. Waila sisi tunaambiwa tunaswali nyuma ya watu wa bid'a, lakini wenye bid'a ambao sio mukafira. Tuswali nyuma ya wasufi, tuswali sisi mtoro, tuswali sisi manyema, ndio hivyo, tuswali kipata kadhalika, na tunahesabu kwamba wale wana mambo ya kibid'a wanayofanya, lakini tuitakidi kwamba bid'a zao haziwatii kwenye ukafiri. Ni bid'a mufassika. Mkumbushe.
Swali.
Nimezunguka sasa, sijipaka nishasahau na nazungumza kitu gani.
Nazungumza masala ya nini ya kuchukua elimu.
Kuchukua elimu. Ah, bia nimepeleka paka kwenye bid'a mufassika. Aya nazungumzia kwamba kwa nasherehesha ile hadithi, watawafanya wasiokuwa na ilmu kuwa ni wanawazoni wao. Fasuilu faaftau bighairi ilmu, watatoa fatwa bila ilmu. Fadhallu wa adhallu, watapotea hawa na watawapoteza wenzi wao. Kwenye hadithi hii wanasema ulama, mtume anatahadharisha kuchukua ilmu kwa watu wa bidaa, kwa watu wasiokuwa na maarifa, kwa watu wasiokuwa na ilmu. Na hadithi hii hii ndani yake kuna mahimizo kwamba watu wachukue ilmu zao kwa ahlu sunnati wa tauhid, wenye ilmu na wenye maarifa. Asiye kuwa na kitu hatoi kitu. Warabu wanasema faqidu shay'i la yu'tihi, asiye kuwa na kitu hatoi. Waswahili wanasema mkono mtupu haurambwi. Lakini kadhalika wana wazuoni wa kisahaba wameshatuambia tusikae wala tusichukue elimu kwa watu wa bid'a. Abdullah bin Abbas maneno yake mashuhur ameyataja al-Imam Darimi katika muqaddima wa Sunan al-Darimi, la tujalisu ahl al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, msikae na watu wa matamanio. Watu wa matamanio ni watu wanaoendekeza akili zao na maarifa yao wakaacha kile kilichonakiliwa kutoka kwenye sheria. Watu wa kuzuazua, ah hili lafaa, hili lafaa, ah hili bwana mtume kuja nalo, sisi tunasema lafaa. wewe kama alifai kwako wewe, bid'a kwako wewe, hii kwetu ni bid'a tu na hasana, kwa kuwa ameipenda. Huyu ni mtu wa matamanio, msikae nao hao, kukaa nao kutawatia maradhi kwenye mioyo. Huyu ni Abdullah ibn Abbas. Katika safu ya matabiina, Muhammad ibn Sirin rahimahullah ana maneno yake mawili maarufu. Ya kwanza anasema lam yakunu yasaluna anil isnad falamma waqa'atil fitna qalu sammu lana rijalakum fayunbaru ila ahli sunna fayuhadhu hadithuhum wa yunbaru ila ahli albid'a fala yuhadhu hadithuhum. Athari hii ametaja Imam Muslim kwenye muqaddima wa sahih Muslim. Anasemaje Ibn Muhammad ibn Sirin ambaye ni mwanafunzi wa masahaba, wanafunzi wa kina Anas hawa, anasema mwanzoni hawakuwa watu wakiuliza isnadi. Katika hali ya kupokea ilmu ya hadithi hawakuwa wakiuliza isnadi, yani wewe unakuja una hadithi zako utakao tusimulie sisi tuziandike, unasema tu qala rasulullah, tunaandika hadithi. Mambo yalikuwa ni mazuri, watu wako sawa, itikadi zao sahihi, ibada zao sawa sawa. Lakini ilipotokea fitna, anasema falamma waqa'atil fitna, ilipotokea fitna, fitna la kusudia mapote mapotovu, ndio fitna iliyokusudiwa hapa, fitna kwenye manhaj na itikadi. Qalu, wanawazuoni wa hadithi sasa wanapotaka kuandika hadithi kutoka kwa watu walikuwa wakiwaambia wale watu, sammu lana rijalakum, wataka utusimulie hadithi, tutajie watu wako uliochukua hiyo hadithi kutoka kwao. Kwa hiyo mtu anaanza kusema amenihadithia hadithi hii bwana fulani, na yeye kasikia kutoka kwa fulani, huyo fulani alimsikia sahaba Abu Huraira kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa wanaozoni wa hadithi wanaangalia yale majina yaliyotajwa. Katika hawa kuna mtu wa bid'a? Hakuna. Hakuna mtu wa bid'a, hadithi zinaandikwa. Tupokee hadithi yako. Kuna kirusi kibaya katika cheni iliyotaja? Tunaikataa ile hadithi. Tatupokee hiyo hadithi. Maneno haya anasema tabi'iyun, katika matabi'in Muhammad bin Sirin. Zama hizo walikuwa na miko hii. Watu wa bid'a hawapokei ilmu kutoka kwao. Kadhalika, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii ilmu hii tunayosoma, qala Allah, qala Rasulullah, at-ta'anni min Allah, au tunasoma shurutu salah, kadha kadha kadha, istiqbalu al-qibla, satru al-awra. Hii ilmu tunayosoma hii ni dini, ndio dini yetu hii. Dini imekuja hapa kwenye hii. Fandhuru amman taakhudhuna dinakum, kuweni makini, tazameni ni kutoka kwa akina nani mtaichukua dini yenu. Si kila mtu kwa tuachukua ilmu kwa watu wa sunna, watu wa tauhid, walinganiaji wanaolingania kwenye mfumo wa manhaji ya wema waliotangulia, ambao hawana rai za watu kwenye dini yao wala hawana maono ya mtu, wao wanakopi na kupesti kutoka kwenye sheria. Hawa ndio ambao tuachukua ilmu kutoka kwao. Watu wa bid'a, watu wa maulid, watu wa khitma, watu wa talakini, si watu wa kadha, hatuchukui kutoka kwao ilmu, kwani wao hawana ilmu. Kwa yale wayafanyao ni dalili tosha kwamba hawana ilmu. Kwa hatuchukui ilmu kutoka kwao, hata kama amevaa vilemba vinne juu ya kichwa chake. Muda wa kuwa ni mtu wa bid'a, hatuchukui kutoka kwake, hatuwaamini. Naam.
Mama, wakati umeisha ya swali. Mama, maswali mengi sana. Na muda wa swali umefika, kwa hiyo ama swali ambayo hajajibiwa basi tutamtumia Sheikh alafu atajibu, alafu tutasambaza katika magrupu yetu ili watu wapate faida kwa wale ambao walio uliza. Nadhani tumefaidika sana. Na Sheikh ametupa fawaid nyingi sana. Kwa tuyafanyie kazi yale ambayo aliyosemwa na Sheikh, na akhiri kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala itapatikana kwa yale ambayo tutakayofanyia kazi. Na huu ndio utakuwa mwisho wetu. Huu ndio utakuwa mwisho wetu. Tunamwambia tu Sheikh barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Nashukuru sana.
Wa iyyakum ahsanallahu ilaykum kathara Allahu bi amthalikum. ولكم منا جميل الشكر وعرفان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.